Zdravím všechny, vítejte u dalšího dílu podcastu Továrna budoucnosti, první pořádný podcast o druhém nejdůležitějším odvětví české ekonomiky, výrobním průmyslu. S majiteli, řediteli, ale i inženýry se bavíme o jejich firmách, biznisu, výrobě, ale hlavně digitalizaci a inovacích ve výrobě. Já jsem Martin Xavier Stojka ze společnosti Jimmy Technologies a tímto podcastem vás budu provázet. Dnešní díl bude více biznisově zaměřený, ale o to speciálnější, protože máme exkluzivní hosta a tím je majitel skupiny Vykov, Martin Vychterle. Dobrý den, Martine, vítejte a díky.
Dobrý den.
Martine, jak byste popsal vaši skupinu někomu, kdo o vás nikdy neslyšel?
Asi tak jednoduše, jsme strojírenská česká firma, která stojí na dvou hlavních produktech, a to jsou průmyslové převodovky a vodní turbíny, tak asi to je úplně strašně krátký popis toho, co děláme.
To bylo hodně stručný, protože vy těch firm ve skupině máte přibližně 15, jestli se nepletu, něco takového.
V té strojírenské to bude nějaké takovéhle číslo. No.
A do toho máte sklárny, Riko.
Buma.
Buma, přesně tak. A jak se to stalo, že vlastně děláte takovéhle odlišné produkty a takovouhle škálu?
Tak to sklo k tomu přibylo trošku později, čili ta skupina opravdu vyrostla na tom strojírenství a jak se to stalo, to je docela dlouhý sled událostí tak nevím, jestli je tady prostor popisovat všechny příhody uplynulých dekád, ale je to na vás, jestli to chcete slyšet.
Asi úplně do detailu nemusíme, protože vy už jste v několika podcastech ten příběh zmiňoval, ale řekněte mi jenom, je to dle čeho vlastně vybíráte ty firmy, do kterých třeba vstupujete? Je to čistě třeba, nechci říct emoční věc, ale že se koukáte na finance, nebo že vás doopravdy zajímá ten obor?
Tak je to složitý mix celé řady faktorů, který vám nakonec řekne, že je ta správná investice, vlastně o tom je to podnikání, jako identifikovat ty příležitosti a z nich si vybrat tu správnou a nebo identifikovat nebo vybírat si z různých nápadů, které vás napadnou nebo kolem kterých jdete, tak to je asi to nejdůležitější, najít tu správnou příležitost a samozřejmě na ty příležitosti se díváme z různých možných pohledů. Samozřejmě ten finanční faktor je tam nejdůležitější, ale pak přesně tam hraje celá řada dalších záležitostí a určitě jsou tam i ty emoce a je to něco, kde mám prostě to, nebo že to rozhodnutí je také určováno tím, jestli je to biznis, který vás bude bavit, jestli prostě to, co vám ta další příležitost nabízí, vás něčím obohatí a to je asi taky důležitá věc, podle které se řídím, aspoň já.
Hezky. A vlastně, pokud se nepletu, vy jste první firmu koupil někdy v roce 2002, po roce 2000. A vy jste vlastně navázal na to, co dělali vaši předci na začátku 20. století, ale vy jste navázal pouze jménem, pokud se nepletu.
Přesně tak, já jsem vlastně se do toho strojírenství dostal až v roce 2001 nebo 2 a vlastně to byla taky určitá náhoda nebo příležitost, která se kolem mě nebo na mé cestě objevila. Já jsem původem geolog a vlastně od roku 1990 jsem se živil tou geologií, založil jsem firmu, kterou jsem pak v roce 2001 prodal a pak se přede mnou otevřely právě ty příležitosti v tom strojírenství, takže do toho strojírenství jsem se dostal až později v tom na začátku tohle milénia.
A jste kupoval nějakou firmu, která byla v problémech třeba, nebo prostě to bylo čistě, že vás to zajímalo?
Ta první strojírenská akvizice byla vlastně do určitý míry příležitost, po které jsem sáhnul. Byla to funkční firma, bylo to od vyrovnávacího správce tehdy ČKD Holdingu, kdy jsem s tímto správcem dokončil jednu transakci, jsem kupoval od nich ČKD technický laboratoře, pak ten správce za mnou přišel, jestli si nechci koupit ještě jednu strojírenskou firmu, a já jsem vlastně v té době o strojírenství nic nevěděl, ale nicméně vlastně ten biznis a ta výroba mě natolik zaujala, že to vlastně byl můj první vstup do toho strojírenského světa, a pak už se to nějak rozšiřovalo.
Když vstupujete vždycky do toho odvětví, dejme tomu strojírenství nebo převodovky, vodní turbíny, sklárny, tak studujete vždycky to odvětví i třeba z toho technického pohledu, anebo vlastně kupujete tu dovednostní kapacitu s tou firmou?
Tak moc to technicky nestuduju, nebo respektive není to ten nejdůležitější prvek, ale taky tam hraje roli, ale už jenom z toho principu, že já nejsem strojář, jsem strojař samouk, takže se spíš dívám na ty příležitosti, které dává ten obor na tom trhu, a jestli je tam šance růst a něco přidat, nějakou hodnotu k tomu biznesu, který kupujete. No.
Vy třeba máte vlastně ty dvě divize, jedna je zaměřena na ty vodní turbíny. Je to i třeba spojený s tím, že vidíte velký potenciál nebo budoucnost ve výrobě elektřiny z vodních elektráren, nebo...
Ano, v současné době ta vodní energetika je ve velkém růstu, je to vlastně dané cenama energie, nedostatkem špičkové energie, je to dané tím, že voda taky umožňuje poměrně efektivně skladovat elektrickou energii na přečerpávacích elektrárnách, takže v současné době celý svět jede na investiční vlně, že upgradeuje ty stávající turbíny, stávající elektrárny, po případě ještě předělává na přečerpávací elektrárny, tak to vyvolává docela velkou investiční vlnu, která bude určitě v dalších dekádách pokračovat.
Já jsem koukal, pokud jsem koukal teda správně do rejstříku, tak vy jste jediný akcionář. Nechyběl vám někdy, nebo nechybí vám někdy nějaký společník v tom biznisu, protože doopravdy to, co jste vybudoval za těch 25 let, to je obrovský, skvělý, klobouk dolů.
No, já jsem tu geologickou firmu začínal se společníky, takže já jako znám vlastně i ten systém, kdy nejste jediný akcionář. Má to samozřejmě nějaké výhody, nevýhody. Ta výhoda je určitě s tím, o tom, že se můžete s někým podělit a přenést na něj určitý strasti, stresy a složité okamžiky, které jakýkoliv biznis přidáší. Ta nevýhoda je v tom, že prostě musíte nacházet kompromisy a hledat nějakou společnou cestu, což samozřejmě, když s někým jdete, tak zákonitě po celé řadě let se ty vaše cesty budou rozdělovat. A teď jsem biznisový i osobně a každý pak hledá trošku něco jiného od toho biznisu a pak se ty cesty můžou i rozdělovat. Čili teď jsem sám samotinký a docela jsem si na to zvykl a samozřejmě nevylučuju, že jakékoliv změny do budoucna.
Já asi věřím, že tím, že děláte odlišné věci, tak a jdete třeba kolikrát odlišným směrem, než byly ty vaše stávající firmy nebo předchozí, tak by se to mohlo docela rozcházet v těch názorech, pokud by byly víc společné.
Tak samozřejmě, když už ta firma je větší, nebo když má nějaký rozměr, tak vlastně to kormidlo se nějak úplně zásadně otáčet nedá, tak si myslím, že i kdyby tam přibyl jakýkoliv akcionář, tak se nedá očekávat, že to povede k nějakým strategickým změnám. Jo.
Chápu. Měl jste někdy firmu, s kterou to nedopadlo dle plánu? Že jste kopl s nějakou vizí?
Takže, že něco nedopadne dle plánu, to se stává každý rok. Naštěstí nějaké ty firmy ten plán přeplní, ale do plánu se strefovat je obtížná záležitost. Ale jestli se ptáte, zdali jako někdy se to úplně vymklo z rukou, to se nestalo, ale byly případy, kdy to byl opravdu boj. Jo. A tam je fakt jako strašně důležité, jaký faktor v tom podnikání, když si říkáte, jestli to ještě má smysl to přetlačovat a taky najít ten moment, kdy si řeknete, že už to cenu nemá. Ale já musím říct za sebe, že jsem to zatím vždycky přetlačil, ale někdy to bylo teda opravdu krvavé, slzavé údolí, ale nakonec to přepadlo.
A jak jste poznal, že to ještě má smysl?
To je těžký, no, to bych taky rád věděl. To se pozná, až většinou, když se člověk ohlídne zpátky. Těžko říct, tuhle schopnost mít vlastně je docela důležitý a nevím, jestli se mi to daří, možná určitě vlastně, když se zpětně na něco podívám, tak něco stálo víc peněz než a úsilí, že by to bylo záhodno, ale takový je ten biznis.
Jste se skupinou rozkročení od Kanady, USA, Německo, Česko až vlastně do Indie. Jak se řídí skupina nebo firma s tolika rozdíly, ať to jsou produkty rozdílný, časová zóna, kultura, zákazníci?
Tak to jste vyjmenoval celou řadu věcí a ano, máte pravdu, každý ten prvek přináší nějakou odlišnost. Možná ty zákazníci, ty jsou docela ve světě docela taky podobný a my jsme jako firma už ještě předtím, než jsme do zahraničí exportovali po celém světě, takže nějak jako asi ty zákazníky, nebo jsme ty zákazníky a jejich chování docela dobře znali. Je fakt, že samozřejmě každá ta zem má trošku jiné kulturní odlišnosti a jiný právní řád a já nevím, ještě celou řadu dalších věcí, ale ten management řízení té firmy je vlastně totožný všude na světě, takže když máte dobrý tým, který dokáže dobře motivovat ty lidi, tak to funguje od Indie až po Kanadu, i když samozřejmě jako nic není zadarmo, nic není jednoduché.
Když se bavíme o tom týmu, tak vy máte nějaký užší management tady v Praze na tu celou skupinu a potom každá ta firma má nějaký svůj management, který jsou vlastně pod něma, nebo jak vypadá
to? Je to přesně tak, my tady máme vlastně celý ten headquarter, celý té skupiny sedí v Praze, samozřejmě nejsme tady nějaká nabubřela, obrovská, nějaký obrovský ústředí, ale vlastně na všechny ty jednotlivé složky toho biznisu, ať je to obchod, ať je to finance, HR, IT, marketing a něco ještě všechno. Do toho samozřejmě patří, tak máme lidi, kteří koordinují vlastně ty aktivity těch jednotlivých dcer, ale každá ta dceřiná firma má svoje vedení a má svoji vlastní strukturu.
Musíte těm jednotlivým vedením říkat, co mají dělat, anebo to je spíš o tom, že sledujete, jak plní cíle a...
Jo, jak trým. Samozřejmě, když ta firma dobře performuje, tak je to skvělý a že ji nemusíme nic říkat. A vlastně ty naše intervence jsou zejména tam, kde se to přestává dařit, a nebo kde prostě ten trh nějakým způsobem zakolísá, je potřeba tam udělat nějaký kroky, který napraví tu situaci, takže je to případ od případu a firma od firmy a v různých etapách různě. No.
Vy jste zmínil obchod, tak jaký jsou třeba vaši taky nejzajímavější klienti potom se, protože ty výrobky, co děláte, jsou poměrně náročný.
Nejzajímavější klient je takový, který vám vydělá hodně peněz, teda aspoň za mě. Ale pak je celá řada, jako samozřejmě klienti jsou důležitý podle jména, že vám dávají nějakou referenci, ať už jsou to nějaký špičkový strojírenský firmy, jako nějaký Rolls-Royce, Alstom, G, nebo nevím, Siemens. Pak jsou to samozřejmě projekty, které jsou technicky náročný a vyžadují opravdu ten vysoký level engineeringu, kde jdete na hranici prostě těch technických možností, které jsou jako k dispozici. To je jiná řada zase zakázek, ať už jsou to třeba projekty, jsme dělali na podmorské elektrárny nebo prostě větrné elektrárny, které jsou v těch největších možných výkonech. Tak Potom jsou zajímavé projekty, které jsou zajímavé geograficky nebo zajímavé tím, že ten klient je prostě skvělý, že vás baví s ním dělat a to je taky strašně důležitý, že ta spolupráce je skvělá, nebo jsou zajímavé projekty, které společně s tím klientem něco vymýšlíte, tak je to furt něco nového a zajímavého a tak to je na tom dobrý.
A když se bavíme o těch jednotlivých továrnách, tak jak funguje mezi nima spolupráce, jestli funguje, jak moc jsou propojeni, jestli vůbec třeba mezi sklárnou a výrobcem převodovky se dá něco nazdílet nebo propojit?
Moc nic mezi sklárnou a strojírenství. To zase úplně těch synergií není, ačkoliv nějaký tam existují, ale ty jsou jako relativně marginální, ale samozřejmě mezi těma jednotlivýma strojírenskýma firmama je celá řada synergií, do kterých ty firmy tlačíme a ty synergie jsou samozřejmě nejenom obchodní a nákupní, ale jsou jako i kapacitní, jsou prostě technického rázu, je to sdílení celé řady informací. Někdy je to jako víc bolestivý, prostě spolupráce těch jednotlivých firm, jako vždycky to musíte trošku popostrkovat, každá ta firma chce být prostě ze své podstaty autonomní a chce vydělávat nejvíc peněz, ale doufám, že se nám daří je přesvědčovat o tom, že ta spolupráce v té skupině přináší benefity prostě pro všechny zúčastněné. No. Někdy pro někoho víc, někdy míň, ale takový je ten svět.
Takže tam máte konkurenci mezi těma firmami.
No jasně, někdy se tam jako trošku pohádají, my musíme jako definovat vlastně, co každá firma bude trošku dělat výrobně, na jakých trzích budou působit, aby vlastně se neporovali u jednoho zákazníka. Tak ale ta dohoda se vždycky zatím našla.
Vy máte i firmy, které vlastně potom dělají servis, že jo, těch produktů, co vyrábíte a prodáváte. To děláte sami? Na to máte vyloženě firmu a děláte sami po celém světě?
To je oblast, do které teď začínáme investovat a chceme opravdu ten servis rozšiřovat i globálně. A jako to je docela velice zajímavá vysokomaržová věc a když jste blízko tomu zákazníkovi a máte tu technický know-how, tak za to může to stát docela dobře zaplaceno, čili to je věc, kterou rozšiřujeme tady v Evropě, na co šlapeme v Americe a v Kanadě a samozřejmě se díváme i po ostatních regionech.
Právě v tom servisu se dá poměrně využít dost inovací, ať už to je nějaký vzdálený přístup přes VR, AI, brýle, jsou různý řešení, už Microsoft má, je něco, na co se koukáte, protože já vím, když jsem to řešil s vašima kolegama, tak tam jsou věci, kde je oprava potřebná v podstatě i hned. Tam jsou obrovské ztráty, pokud ten stroj neběží.
Přesně tak. Samozřejmě nedá se okamžitě poslat kdokoliv kamkoliv po světě. Máme i spolupracující firmy. A díváme se přesně a už jsme to vyzkoušeli, jak se dá něco trošku opravit i na dálku. Celou řadu našich převodovek sledujeme jejich performance, vlastně performance těch vodních turbín, že jsme schopní předtím predikovat, že něčemu může dojít, takže ty servisní týmy se tam můžou vyslat ještě předtím, než ta převodovka nebo ten stroj zhavaruje. Tak není to opravdu jenom o tom, že jezdí nějaký člověk s brašnou šroubovákem a kleštěma po světě, ale je to docela už sofistikovaný způsob, jak se servisujou složitý produkty.
Ten servis je vlastně úplně jiný typ biznesu než výroba a jinak se operuje. Nepřemýšleli jste třeba, že byste vlastně na to využívali partnery, protože většinou ty výrobci, že jo, mají nějakou partnerskou síť, která potom vlastně dělá ten servis, tak bylo by to jednodušší.
Takhle to máme, ale tou naší ambicí je nejenom servisovat naše produkty, ale servisovat i produkty cizí. A my to umíme dělat, tak chceme na tom jako vydělávat. Takže v minulosti jsme přesně využívali tuto síť spolupracujících firm na servisu našich produktů. A teď chceme opravdu aktivně ten servis prodávat po celém světě a tam pak už musíme být na místě. No.
Rozumím. V jaký z těch zemí, který působíte, se podniká nejlépe?
asi nedokáže, teda respektive asi se tuším, kde se obecně podniká nejlíp je určitě Spojené státy americké. Ale kde se nám podniká nejlíp, tam, kde máme jako docela dobrý tým, který je úspěšný a daří se mu na tom trhu, takže já se na ty země dívám skrze prizma toho performance těch firem, tak jako docela dobré zkušenosti máme v Německu, ale tím to nechci ze všeho obecňovat, že Německo je ráje na zemi, na podnikání a určitě tam extrémně kvalifikovaná pracovní síla. Zase v Americe máte vlastně extrémně jednoduchý, nejméně regulovaný trh, tak každý má něco do sebe. No.
Šel byste znovu do vlastní výroby Findy po zkušenostech, co máte?
Každý začátek je bolestivý. Findy je to zejména bolestivé vůči kvůli jako specifikum toho trhu, kvůli administrativě a kvůli tomu, že vlastně ne všude vždycky platí termíny, které se dohodnou, ale na druhou stranu je to trh, který prostě má 1,5 miliardy obyvatel, který prostě budou chtít mít prostě s čím svítit a kde pít a já nevím, co ještě dalšího, takže ten trh bude extrémně rostoucí a my to chceme využít a být tam, no.
Jak vy u vás na webu máte napsáno, že pouze z historie těžit nejde a máte tam něco v tom smyslu, proto investujete do vývoje nových produktů a vlastně inovací. Jak vy osobně to máte s inovacemi ve strojírenství a výrobě? Vlastně jste říkal, že to není vyloženě váš jako background, váš obor. Je to něco, co drivujete vy, nebo naopak třeba na to máte někoho?
No, já to drivuju, že nutím lidi, aby něco vymýšleli, protože já moc v tom strojírenství osobně toho moc nevymyslím, ale prostě z titulu těch produktů, který děláme, tak tam prostě nemůžete zaspat a zastavit se, jako musíte pořád hledat další inovace a další nápady, co chcete dát na ten trh, čili to je jako možná v jakýmkoliv biznisu, kde máte nějaký technologický složitější produkty, tak tam musíte závodit, no, musíte závodit a když přestanete šlapat, tak se vás peloton vám odjede, no.
Je velká konkurence v tom, co děláte v těch odvětvích?
Konkurence je všude ve všem, možná větší v těch průmyslových převodovkách, menší v tom hydrobiznesu, kde jsou obrovský vlastně vstupní bariéry pro jakýhokoliv novýho potenciálního konkurenta, kde prostě vlastně ty zákazníci potřebují ty reference, že něco takového jste schopni udělat, těch firm je pár na světě, jenom 4 asi vlastně, kteří jsou schopni dodávat ty opravdu velké turbíny, ale i mezi nimi je konkurence, takže konkurence je všude a bude, no.
Jak se třeba na vás jako na českou firmu nahlíží, když jednáte s nějakým velkým americkým, kanadským klientem nebo s někým na západě?
V té Americe je to celkem v pohodě. Tam prostě jsme evropská firma, tam to něco, jsme něco za Atlantikem. Jo, tak tam to nějak moc nerozlišujou a samozřejmě my máme výrobu velkou v Kanadě a jsme i v Americe, takže tam si myslím tím úplně netrpíme. Samozřejmě vždycky horší je to někdy v té Evropě, kde pořád je ta Evropa tak trošku rozdělená, ale myslím si, že za ty dekády se nám podařilo docela smazat ten trošku punc té východní Evropy a celá řada, nebo v podstatě už nás ty klienti chápou, jakože jsme úplně plnohodnotným partnerem pro ně, takže už je to dobrý. Před těma 20 lety to bylo opravdu horší. No.
Bylo to jiný.
Vlastně jako jsme byli nějaký Rumunsko nebo Mongolsko jako pro ně a často byli překvapení, že něco jsme schopni udělat a vlastně složitě jsme museli budovat ty reference, které ty naše konkurenti měli. Tak to byla náročná cesta, ale stála za to.
Já jsem tady měl minulýho hosta a oni mají továrnu v Atlantě, v Americe. Bavili jsme se porovnání kvality výroby v Americe, v Německu, v Česku. On říkal, že Česko je doopravdy na špičce. A jak to vnímáte vy?
Jo, tak bezesporu ta kvalifikovaná síla, a teď nemyslím jenom jako na tom v té dílně, ale teď myslím opravdu i v tom středním managementu a v té konstrukci je tady poměrně jako vysoká. Na druhou stranu ještě k tomu Německu máme trošku jako daleko, jo, tam prostě oni jsou fakt jako dobrý, jo. A v té Americe prostě, když chcete cokoliv vyrábět, tak je to velký boj, jo. Jenom prostě ta výroba tam úplně zmizela, jako tam najít opravdu člověka, který je ochoten si trošku zašpinit ruce a už tu vůbec nebaví o tom pracovat jako na nějak více směně, tak tam je to opravdu složitý. Zajímavé jakoukoliv výrobu, no. Tam musíte jít někam, kde prostě ty lidi jsou zvyklí jako vyrábět a nějaké lokality jsou složitý. No.
Nebojíte se, že nás to trošku tady čeká taky v Česku nebo v Německu?
Samozřejmě nás to čeká taky. Jo. To je prostě ta struktura té ekonomiky Evropy se bude měnit. Jo. Zásadně ta výroba bude mizet, nebude mizet možná ten průmysl, to znamená, že tady zůstane prostě to jádro, to silný know-how, ten vývoj, ta konstrukce, nějaké zkoušení, prototypování, nějaký final assembly, servis určitě, ale ta samotná výroba bude Evropu opouštět. Jo. Ale vlastně to asi není žádná tragédie, jo, protože vlastně ta výroba je níže maržová část celého tohle procesu. No.
Takže vy se na to připravujete spíš přesunem té výrobní kapacity někam pryč, než nějakou robotizací, automatizací?
My jsme, samozřejmě ta robotizace, automatizaci taky nějakým způsobem implementujeme, nicméně jsme, nebo třeba v tom Hydru, to je kusová výroba. Jo. Tam jako samozřejmě nějaký robotizace, automatizace tam dosáhnete, ale spousta věcí je jenom one-off, jo. A vlastně někdy to programování je složitější na ten jeden kus, než to nějakým způsobem téměř dělá manuálně. Ale je jasný, že nějakou výrobu, prostě ta výroba bude postupem času odcházet jako na ten východ, ale já si myslím, že to vůbec jako nevadí jako tomu evropskému průmyslu, pak ani začne mizet ten finální produkt z té Evropy.
Sledujete nebo viděl jste třeba ty dark factories v Číně vlastně, kde skoro nejsou lidi? A...
Jasně, když děláte masovou výrobu, sériovou, je to vlastně nádhera. Jo? My u nějaký sériový výroby, kterou máme, kterou plně zautomatizujeme, tak je to skvělý. Jede to pořád, prostě jede to pořád. Jo? Není to nemocný ten stroj, nebo ta obsluha, nestěžuje si to. A tak to je samozřejmě budoucnost. Jako ta automatizace je prostě, vlastně to bylo to vidět na zemědělství, tam jako dřív pracovalo, já nevím, ta první republiky 30% populace evropský nebo český, tam dělá 2%, 1,5%, ten traktor tam někde jezdí sám, no, tak to je prostě trend a je to dobře. No.
Když se vrátím ještě k těm inovacím, tak ty nápady teda přicházejí primárně od vás, nebo kdo to tlačí, nebo to je mix, nebo
ne,
třeba máte?
Je to mix, ono to často je i tlakem prostě obchodníků, to znamená, že ty cítí, že jsme v něčem pozadu, že v něčem jsme drahý, že v něčem musíme dosáhnout větší jako efektivity nebo výkonnosti těch nebo lepších parametrů, takže se na to prostě dají peníze, aby se to prostě zlepšilo, aby se udělal vývoj těch produktů, protože jinak prostě jinak zaspíme. Jo. Takže hodně vlastně to často drivuje ten trh, jo, kde tam cítíme, že v něčem musíme přidat. No.
Je dobrý, že ty vaše lidi proaktivně chodí a vlastně mají ty nápady, že jo?
Jo, já jako ten, prostě oni chtějí být úspěšný a chtějí, chceme to všichni, aby jsme prostě překonali ten syndrom té východní Evropy a dokázali prostě být jako, když ne nejlepší na světě, tak jedni z nejlepších na světě.
Nehodil by se vám role nějakýho chief innovation officer, kdo by vlastně dohlížel na celou tu skupinu, na ty firmy a sledoval ty trendy, ty technologie?
Tak my tomu nemáme, neříkáme tomu chief innovation officer, ale máme nějakého technického ředitele, který to má v popisu práce a samozřejmě nedíváme se jenom na to technické řešení, díváme se na AI, díváme se na celý řady trendů, který se prostě v tom světě dějou, aby jsme něco nezaspali, no.
No, když se bavíme o AI, tak jak to vnímáte v rámci vašeho biznesu, ale zajímá mě i vlastně z pohledu vás jako úspěšného biznismena a vizionáře.
No, tak je to obrovský a bude to obrovský game changer ve všech typech jako toho podnikání nebo biznisu. Možná to bude rychlejší, než vůbec jako tušíme. Samozřejmě jsou tady celý řada oblastí, kde vlastně to AI jako už je zkoušený a funguje a dá se aplikovat. A pak jsou jako trošku ještě složitější zákoutí a tam se třeba bavíme o konstrukci, o nějakých designech, kdy vlastně je otázka, do jaký míry to AI je schopno něco jako vymyslet, abyste měli jako velkou jistotu, že to jde dobrým směrem. No. Zatím to v takovém stavu není, ale kdo ví, co bude za 2 roky. No.
A tak třeba, kdybyste si vytrénovali nějaký vlastní model na vlastních datech, historicky třeba z nějakých zakázek, tak to by šlo.
Na tom takhle děláme, ale jako, že bychom se ještě na to mohli jako 100% spolehnout, pak je samozřejmě otázka, kde ty data všude vlajou. Jako není to úplně, je to samozřejmě jako složitý problém, ale je to samozřejmě výzva vlastně se skicákem a už tohle jako s kalkulačkou ten svět nedobydeme.
Když se bavíme o datech, tak vy třeba jako majitel skupiny máte k dispozici nějaký real-time data nebo dejme tomu na denní, týdenní bázi data, jak vám performují ty jednotlivý firmy? Nebo jak...
Co bych chtěl. Ale samozřejmě ani to není o tom, co bych si mohl vytáhnout, ale někdy je to trošku složitější tam nějaký lidi donutit tam dát ty správné jako údaje, to asi vlastně neví triky, ale pořád jako na tom pracujeme, přesně na tom reportingu, teď nevím, finanční a všech možných, aby jsme tušili přesně, která bije a mohli jsme včas někde přidat plyn nebo slápnout na brzdu, tak to je nekonečný jako boj o data, no, ve firmě.
Jo, tak ten vstup těch dat, to je největší boj v těch firmách. No. Tak člověk vám to tam může zaznamenat, ale vůbec tam nemusí dát důvod výpadku nebo čehokoliv jiného a vám to vlastně nic neřekne.
No.
Když se bavíme o AI, používáte nějak AI vy osobně?
No jasně, ale jako musím říct v tom základním módu, jako že bych jako byl se úplně se do toho režimu úplně přepnul, ale jako pracuju s tím, ale že bych tady byl specialista na AI, to rozhodně nejsem. No. Spíš nutím ostatní, aby to pochopili líp než já, už jsem na to línej.
Chápu. Když se bavíme o té ještě různorodosti té skupiny a jako geograficky, tak jak vypadá váš typický den?
Každý den úplně jinak. Já asi samozřejmě spousta času trávím na cestách nebo na nějakých představenstvech, které zase opačně ty lidi přijíždějí sem z těch českých nebo zahraničních našich firem, tak to mě určitě poliká tak polovinu měsíce a tu druhou polovinu trošku rozmělňuji mezi nějakou operativu, když je zrovna potřeba, mezi prostě nějaký směřování do budoucnosti a pak jsem samozřejmě aktivní i v nějakém veřejném prostoru, kdy se věnuju celý řadě aktivit, které nejsou sice tak časově time consuming, ale jich tolik, že vlastně mě určitě třetinu času spolknou. Takže prostě lítám od čerta k ďáblu, abych to všechno stačil.
A co jsou třeba ty aktivity pro veřejný
Tak je to jich celá řada. Jsem v představenstvu Svazu průmyslu, jsem v představenstvu druhé ekonomické transformace, jsem myslím, prezident Asociace českého průmyslového designu, se jim správní radě UMPRUM, nevím, prostě je to celá řada prostě takových drobných jako aktivit, který vám prostě berou taky čas. No.
Berete to jako investici zpátky vlastně ty, dejme tomu zemi nebo tomu průmyslu, tomu odvětví, nebo naopak to třeba vnímáte jako platformu pro vás, abyste se učil a dozvídal o těch jakoby nových věcech, trendech?
Ne, je to určitě A, jo, že člověk má nějakou odpovědnost za to, aby jsme se tady měli dobře, ne abych se tady měl dobře jenom pár lidí a něco vrátit té společnosti nebo té veřejnosti, jak se to právě pokoušíme na základě těchto různých uskupeních a snažíme se prostě vymyslet něco, aby jsme se tady měli všichni skvěle.
Skvělý pohled. Vy jste nedávno ve Forbes podcastu řekl, že budete mít přes miliardu EBITDA, jestli se nepletu. Jste schopný říct, kolik procent z téhle částky půjde zpátky na investice do inovací?
Tak ta miliarda je ten plán. Já teda doufám, že to bude víc, jo, ale samozřejmě může to být nějak jinak taky. A kolik budeme tenhle rok investovat? Poměrně dost. Dost. Bude to víc než tohle číslo. Si myslím, že ty investice budou přesahovat určitě 1,4 miliardy tenhle rok, možná i víc.
Jaký máte, jak se počítá návratnost takých jakoby investic? Protože dejme tomu, v té Evropě ten výhled toho průmyslu není úplně pozitivní, tak...
No tak tu návratnost počítáme u každé té investice separátně. To znamená, že jsou samozřejmě nějaké investice, které musíte udělat. Prostě to je to nějaká obnova něčeho a bez toho nemůžete existovat, ale pak jsou to prostě věci, na kterých chcete vydělat další nějakou hodnotu a tak tam je do toho, aby ty manažeři nebo ty ředitelé obhájili tu investici, obhájili její návratnost. Tak to je, každá ta investice má ten svůj proces. No.
Vy jste se trošku, já mám poslední dotaz, vy jste se už toho trošku dotkl, ta budoucnost vlastně nedostatek lidí českého výrobního průmyslu. Jak vidíte obecně budoucnost jako evropského a českého výrobního průmyslu? V Německu, že už je to vidět, spousta firm zavírá, ať už to nemusí být z ekonomických důvodů, ale že třeba tu firmu vlastně nemá kdo jako převzít a tak dál. Jak to vnímáte? Vy mě, asi musíte mít pozitivní pohled, pokud to má takovou působnost.
Tak je to problém evropský, je to problém světový. Vlastně to sami vidíte v té Severní Americe. Je to samozřejmě, část toho se prostě řeší tím, že nějaká výroba odchází a zůstává ta jen ta sofistiková nebo ta inženýrská část té výroby. Ale přesně pak jsou tady ty věci, který se tady neobejdete, ať už je to prostě ten servis nebo vývoj nebo tyhle věci, které se prototypování. No a je to samozřejmě výzva, jo, je to velká výzva pro Českou republiku, protože Česká republika prostě žije na tom průmyslu, na tom strojírenství, prostě my tady nemáme, já nevím, banky, hodinky, prostě sejry, moře, nevím, co ještě všechno můžeme tady. Tak je to kvalifikace tohohle státu, to znamená, že my se musíme nějakým způsobem postarat, aby tady byla ta kvalitní technická síla, ty vzdělaný lidi. Nemusí to být lidi jako vložené s kladivem nebo soustruhou, ale musí to být lidi, kteří mají tu technický zázemí a jsou schopní přebrat tu know-how, který nám tady nechali ty předkové. No.
Myslíte, že máme kvalitní technické vzdělání, že ty naše univerzity drží s dobou, že to...
Tak naše univerzity se snaží, mohli by se snažit víc, samozřejmě úplně nejsme na špici evropských žebříčků, to znamená, že bych chtěl, jako, taky by tam stáli za to, aby tam se trošku dostali větší drive, ale není to zase, když se podíváme na ten prostor středoevropský, tak na tom jsme docela dobře. No.
Super. Martine, já vám moc děkuju, že jste si našel čas, že jste nám dal nahlédnout do toho, jak fungujete vy, jak osobně, tak i vaše skupina. Přeju hodně štěstí v podnikání při případných budoucích akvizicích.
Tak jo, díky za pozvání.
Já děkuju moc divákům a posluchačům, kteří dneska s námi strávili čas. A nezapomínejte, že nejlepší inovace vznikají tam, kde se spojuje člověk, technologie a chuť zkoušet nové věci. Toto je Továrna budoucnosti.